Татарстан белән Саха Якутияны хәзерге дустана һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре генә түгел, ә борынгы тарихта бәйли. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Якутияның Улус медиа басмасына биргән әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Исезгә төшерәбез, Саха Якутияда быелгы җәйдә 25-нче федераль сабантуе узачак. Без тарихны бер бөтен итеп, гасырлар дәвамында үрелгән бик күп җепләр рәвешендә күрәбез. Алар безне уртак тамырларыбыз, әһәмиятле тарихи вакыйгалар һәм җиңүләр белән бәйли, дип билеп итте республика рәисе. Ул Сабантуй бәйрәменең татарларны берләштерү урынына әверелүен, милли мәдәниятка хөрмәт күрсәтергә, яшьләрне тартырга, этномәдәни күптөрлелек турында Россия халкының күз аллауын киңәйтергә мөмкинлек бирүен ассызыклады. Татар телендә тәрҗемә ителми торган моң сүзе бар. Аны күңелне кузгатучы рәвешендә тәрҗемә итәргә мөмкин. Мәдәни якынлык хисе белән дә шулай. Моны сүз белән генә аңлатып булмый. Без тугандаш халыклар. Күп милләтле Россия нәкъ менә Якутия кебек төбәкләр белән кешеле. Чөнки үз тамырларына хөрмәт илнең куәтен һәм үзенчәлеген сакларга ярдәм итә, диде Рөстәм Миңнеханов. Казанда Свои дигән музей ачылды. Ул махсус хәрби операция вакыйгаларына багышланган материалларны бергә җыйган. Музей 7 залдан тора. Аларның һәрберсе аерым тематикага багышланган. Донецкий залында уенчыклар, җирле халык балаларының шәхси әйберләре тәкъдир ителә. Дроннар залында заманча пилотсыз очкычлар коллекциясе. Шулай ук биредә махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә, волонтерларга багышланган башка экспонатлар күрсәтеләчәк. Музейга эшмәкәр, запастагы баш корабль старшинасы Андрей Мишенкин нигез салган. Бу музей сугыш һәм дөнья арасындагы күпер. Монда авырту сәнгатькә әверелә, ә хәтер көчкә, дип билгеләде ул. Чарага ветераннар, Россия геройлары, шулай ук музейда эшләре тәкъдим ителгән рәсемнәр, Виктор Михайлов һәм Александр Бочкаров чакырылган иде. Барлык теләүчеләр трофей экспонатларын, сугышчыларның шәхси әйберләрен, Казан һәм Донецк осталарының сәнгать эшләрен, уникаль инсталляцияләрне күрә алачак. Музей Бамунура 54-нче йортта урнашкан. Мароккода 10-нче Сиам халыгара авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә Татарстан экспозициясе тәкъдир ителде. Әлеге күргәзмә авыл хуҗалыгы өлкәсендә халыгара хезмәттәшлекне үстерү өчен мөһим вакыйга. Ул Россия җитештерүчеләренең дөнья базарындагы позицияләрен ныгытуга ярдәм итә. Сиам Африка континентында иң зур халыгара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе. Ул дистрибьюторлар, җитештерүчеләр, инвесторлар, Гарәп, Европа һәм Африка рәсми структуралар вәкилләренең Марокко хезмәттәшләре белән орынлашу мәйданчыгы булып тора. Аның максаты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек сәнәгате өлкәсендәге казанышларны күрсәтү, җитештерүчеләр, җиһазлар белән тәэмин итүчеләр һәм тармак белгечләре арасында тәҗрибә уртаклашу, эшлекле элемтәләр урнаштыру, контракттар төзү, шулай ук аграр секторга инвестицияләр җәлеп итү. Күргәзмә 2009 елдан бирле ел саен үткәрелә. Быел ул 25 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнуллов күргәзмәдә катнашучы илләр вәкилләрен Россия Ислам дөньясы 16-нче халыгара икътисади форум чараларында катнашырга чакырды. Ул Казанда 13-18 май көннәрендә узачак. Татарстанның барлык районнарында да язгы чәчүгә керештеләр. Барлык мәйданның 17%-ында сабан культуралары чәчелгән. Кызы культураларны, күп еллык үләннәрне минераль ашламалар белән тукландыру тәмамлану алдында. Буа, Алексеевский, Тәтеш, Чистай, Шипрәле районнарында чәчү темпы югары. Хуҗалыкларда язгы керештеләренә 12000 трактор, 3200 йөк автомобиле, 857 чәчү комплексы, 5000 чәчкеш һәм туфрак эшкәртү агрегаты җәлеп ителгән. Бүген 24 апрельдә Татарстанда хәрбиләрнең хокукларын яклау һәм аларга ярдәм итү мәсьәләләре буенча махсус кайнар линия эшләячәк. Проектның инициаторлары Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе. Кайнар линия консультантлары төрле темалар, хәрбиләрнең һәм аларның гаиләләренең хокукларын бозу, чакыру тәртибе белән проблемалар, социаль һәм хокукый ярдәм мәсьәләләре, түләүләр һәм ташламалар алудагы кыенлыклар, медицина ярдәме һәм тернәкләндерү, хәрбиләргә ярдәм белән бәйле башка мөһим аспектлар буенча шалтыратуларына кабул итәчәк. Белгечләр белән 8843-236-0071 телефоны буенча элемтәгә керәгә, шулай ук WhatsApp аша 8960-049-6814 номерына хәбәр җибәрергә мөмкин. Кайнар линия сәгать 10-нан 2-гә кадәр эшләячәк. 26 апрельдә Бик Абдулла Тукайның туган көнендә Казанда 2 урында сөекле шагыйрыбыз һәйкәленә чәчәкләр салу тантаналары узачак. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы 9 сәгать 30 минутта башлана. Ә сәгать 11-дә республика җитәкчеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек һәм республика кунаклары катнашында әдипнең Тукай искеберендәге һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Шагыйр истәлегенә традицион шигер бәйрәме быел яңа урында, Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда булачак. Шигер бәйрәме сәгать 2-дә башлана. Камал театрының яңа бинасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын бүләкләү тантанасы да узачак. Казанның Гаилә мәчетендә 14 апрельдән балалар өчен бушлай массаж курслары оештырылды. Проект 2017 елдан бирле мәчеттә Панфилов массаж мәктәбе белән берлектә үткәрелә. 2025 елда 2 атналык массаж курсларын 50-гә якын бала узды. Массаж курсларына беренче чиратта сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән күп балалы гаиләләрдәге балалар яздырылды. 25 апрельдә социаль массаж проектының соңгы көне булачак. Иртәнге сәгать 10-да мәчеттә балалар өчен бәйрәм оештырылачак.